რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
თქვენ უსმენთ რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველოს. თქვენთვის მუშაობს თეატრმცოდნე მანენა ტურიაშვილი, საავტორო გადაცემით თეატრის დრო. საქართველოს თეატრალურმა საზოგადოებამ აკაკი ხორავას მსახიობის სახლში წარმოადგინა დავით გუჯაბიძის დოკუმენტური ფილმი „დაუსრულებელი სპექტაკლის ქრონიკა“, რომელიც შეეხება ქართული თეატრის ლეგენდარული რეჟისორისა და პედაგოგის, თეატრალური ინსტიტუტის მსახიობებისა და დრამის რეჟისორების მრავალი თაობის აღსდელს, ქალბატონ ლილი იოსელიანს. დოკუმენტური ფილმი მოგვითხრობს რეჟისორ ლილი იოსელიანის მუშაობის პროცესს მის დაუსრულებელ სპექტაკლზე, რომელსაც სიცოცხლის ბოლო ხუთი წელი მიუძღვნა. ლილი იოსელიანი 93 წლის გარდაიცვალა. დაგეგმილ პრემიერამდე სულ ცოტა ხნით ადრე. საინფორმაციო საშუალებები იუწყებოდნენ, რომ ფილმის ჩვენება ეძღვნებოდა ქალბატონი ლილის გარდაცვალების წლისთავს და ყველა შეეძლო დასწრება, ვინაიდან შესვლა თავისუფალი იყო. გვესაუბრება თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე, ბატონი გოგი ქავთარაძე. ბატონ გოგი, ახლა ჩვენ მოყვებით ხორავას სახელობის სახიობის სახლში. უნდა შედგეს ფილმის ჩვენება, რომელიც ეძღვნება ქალბატონ ლილი იოსელიანს. მაგრამ ახლა სცენაზე ვდგავართ ჩვენ და უყურებ მაყურებელთა დარბაზს და აი მრავალადგილიან დარბაზში არის სულ 20 კაციც არა.
არც კი.
აი რითი ახსნიდით ამ ფაქტს? ეს ხომ ქალბატონ ლილი იოსელიანს?
ვერ ამიხსნია. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის აბსოლუტურად გულგრილობა, პატივცემულობა საკუთარი პროფესიის და არა ქალბატონ ლილის. არამედ ქალბატონმა ლილიმ თავის საქმე გააკეთა, იმ ქვეყანას ხმერთმა სასუფეველი დაუმკვიდროს, მაგრამ ეს არის ქალი, რომელმაც მოიტანა თავის შემოქმედება. ამ პატარა ქალში იყო დიდი რეჟისორი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ქართულ თეატრში. მე ვარ მოწაფე მიხეილ თუმანიშვილის და ყოველთვის, როდესაც ჩვენ რაღაცას გეუბნებოდა და რაღაცაზე რომ შევეკითხებოდეს, ბატონოში ლილი იოსელიანი აი იწყებდა მონოლოგს. ისეთი პატივისცემელი და ის იყო და ყველაფერს აკეთებდა. ცოტაშერის მე უნდა გითხრათ, რომ მე როცა რეჟისორის თანაშემწე ვიყავი ბარჯანიშვილის თეატრში, პირველი ჩემი გამოსვლა იყო ქალბატონ ლილი. დგამდა, მერე არ დადგეს რატომღაც ანტონ ფრანსის „ბუნჯი ცოლი“. ენახი ფიზე თამაშობდა და დინოა. ჩემს ბიოგრაფიაში არის, რომ ქალბატონ ლილი იყო დამდგელი და მე ვიყავი რეჟისორის თანაშემწე და სულ მახსენდება ეს ბრწყინვალე პერიოდი. ყველა სპექტაკლი
და როგორ მუშაობდა ქალბატონი ლილი?
ეს ყველა იძახოდა, რომ აწვალებდა თითქოს მსახიობებს და იცოდა ჩვეულებრივად მუშაობდა, როგორც ყველა რეჟისორს, ნორმალურ რეჟისორს. და ეს იყო დიდი რეჟისორი, ძალიან დიდი რეჟისორი. აი პირდაპირ რამდენჯერმე კიდე შემიძლია დავით რაბახომ ერთი რაღაცა. ქალბატონ ლილი დადგა მარჯანიშვილის თეატრში ფსკერზე. ეს იყო ფაქტიურად სამხატვრო თეატრის პრინციპების დადგმული სპექტაკლი და როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე გორკის ფსკერზე, ცოტა მაყურებელი ესწრებოდა რატომღაც და მერე მალე მოიხსნა. და მე არ გამომიტოვები არც ერთი სპექტაკლი. არც ერთი, წარმოგიდგენეთ. ისიც კი მახსოვს, რომ სოფელში უნდა წავსულიყავ დედაჩის დავში, უნდა წავეყვანა და მე და უნდა წავსულიყავ თქვა 16-ში და მე ვთქვი, რომ მე ვერ ჩამოვალ, იმიტომ რომ 16-ში ფსკერზეა და რომ ვნახავ მეორე დღეს წამოვალ. აი იმდენად იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობის მისი პიროვნება და მისი შემოქმედა. და თუ გუჯაბიძეს უნდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ იმისათვის, რომ უკთავყოდა რაღაც დაგვიტოვა მასალა ლილისთან დაკავშირებით.
და უცნაურია, რომ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, მაგრამ ხალხი მაინც არ შემომატებულა.
არა, მე ვგორი, რომ ეს მე ვერ ამიხსნია. მე მას უფრო დავარქვევდი გულგრილობას.
ფილმის რეჟისორი ბატონი დავით გუჯაბიძე. თქვენ გადაღებული ფილმი ქალბატონ ლილიზე, ახლა ვიმყოფები დარბაზში, სადაც შედგება ამ ფილმის კიდევ ერთხელ ჩვენება, ვინაიდან ერთი წელი გავიდა, რაც ქალბატონი ლილი იოსელიანი გარდაიცვალა. ეს არის უდიდესი პედაგოგი, უძლიერესი რეჟისორი, ამაზე თამამად შეგვიძლიათ მაღალფარდოვანი სიტყვები ვთქვათ. და აი მე მაინტერესებს გადაღების პროცესში როგორი იყო ქალბატონ ლილი და რა ემოცია მოვიდა მისგან?
როდესაც მე გავიგე, რომ ქალბატონი ლილი ამზადებდა სპექტაკლს თავისთან სახლში, როდესაც უკვე მას პრაქტიკულად დანებებული ჰქონდა მოღვაწეობისთვის თავი და გამდა იბსენს, მე ამან ძალიან დამაინტერესა და შეუდექი ქრონიკის გადაღებას. ეს იყო 2009-2010 წლებში. აი ამ წლების განმავლობაში ქალბატონი ლილი დაუღალავად იბრძოდა იმისათვის, რომ ეს სპექტაკლი მიეყანა ლოგიკურ ბოლომდე. სამწუხაროდ მიზეზების მოძებნა ალბათ ჩემი საქმე ნაკლებად არის, მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ ეს სპექტაკლი ასეც ვერ შედგა. მაგრამ ჩემთვის ეს იყო უაღრესად საინტერესო პერიოდი ადამიანის შრომის, ბრძოლის და საკუთარი თავის მიმართ დაუნდობელი დამოკიდებულების მიმართ დაკვირვებისა. და უკომპრომისო, აი უკომპრომისო დამოკიდებულებისადმი პროფესიონალიზმის მიმართ. ჩემთვის გასაოცარი იყო, რომ იმ დროს, როდესაც უკვე 90-ს გადაცილებული ადამიანი, ალბათ მსოფლიოში ერთადერთი 90-ს გადაცილებული რეჟისორი ქალი, რომელიც დგამს ჰენრიკ იბსენს, იონ გაბრიელ ბორკმანი. საქართველოში არ დადგმულა. ეს არის იბსენის ბოლოს წინა ნაწარმოები. ქალბატონმა ლილიმ ძალიან ბევრი პარალელი წამოსწია იმ ცხოვრებასთან, რომელიც მან გაიარა დაწყებული 1921 წლიდან, ანუ საქართველოს გასაბჭოებიდან ძალიან მოკლე ხანი იყო გასული, როდესაც იგი გაჩნდა. და აი რამდენადაც საქართველოს მეოცე საუკუნის ისტორია მთლიანად აირეკლა ქალბატონ ლილის ბიოგრაფიაზე, აქედან ფრაგმენტები უნდა ჩამჯდა იჯდა აი ამ პიესაში და ძალიან ბევრ აქტუალურ თემაზე იყო საუბარი. იყო ეს ოჯახის სიმტკიცეზე, დედას, დეიდასა და მამას და შვილს შორის დამოკიდებულებაზე, ელემენტარულ ადამიანურ ეჭვიანობასა და შურზეც, ასე ვთქვათ. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს პიესა რო შემდგარიყო, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ნიმუში თანამედროვეობის ასახვისა.
და თქვენ ეს გადაღებული გაქვთ ხო დათო?
ფრაგმენტები გადაღებული მაქვს, რა თქმა უნდა.
და რა რაოდენობა გაქვთ გადაღებული?
გადაღებული მაქვს საკმაოდ დიდი რაოდენობა, მაგრამ ეს არის რეპეტიციების სახლში მაგიდასთან. არის რა თქმა უნდა ფრაგმენტები სცენაზეც გადაღებული, მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე და აქ რა თქმა უნდა ძირითადად ჩანს თუ როგორ დაუღალავად მუშაობდა ქალბატონი ლილი და ის რითაც ის არის ცნობილი, რომ მსახიობთან ურთიერთობის მისეული წესი, რომლითაც ის არის განთქმული და რომელსაც უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ვერ უძლებდა.
რა წეს დაარქმევდით ამას ბატონო დავით?
ამ ფილმმა მე მომცა საშუალება, რომ მენახა პროფესიონალიზმის ნიმუში, რომლის მსგავსიც იშვიათად მინახი და რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად გამოხატული. არის საზოგადოებაში, განსაკუთრებით თეატრალურ საზოგადოებაში, ლილი იოსელიანის მეთოდის მიმართ სხვადასხვა დამოკიდებულება. ეს აისახა კიდეც ფილმში. აი მძიმე გზით მავალის ტვირთი ქონდა აღებული ქალბატონ ლილის.
და რთული.
რთული. ის არ აღიარებდა მარტივ გზებს და აქედან გამომდინარე ის ყოველთვის
ძალიან სი
და ამ
სირთულობოდა
როგორც პიროვნება ყველა მის სტუდენტებსაც ამას გადასცემდა, მაგრამ საქმე იმაში, რომ თანამედროვე პირობებთან შეზახებისას ეს მეთოდი აღმოჩნდა ძალიან მძიმე მისაღები ჩემი აზრით იმ დამკვიდრებული სიტუაციის მიმართ, როდესაც სპექტაკლის დადგმა დამოკიდებულია დაფინანსებაზე, როდესაც თეატრს აქვს შეუზღუდავი, არამედ საკმაოდ შეზღუდული საშუალებები. მოკლედ გამოჩნდა ისეთი მიზეზები, რომლის გამოც ეს სპექტაკლი ვერ შედგა. და თანაც საქმე იმაშია, რომ ეს მიზეზები ალბათ მოიტანა იმ დროსთან შეუსაბამო, რომელშიც ქალბატონ ლილის უხდებოდა მუშაობა და რომელზეც იყო იგი მიჩვეული. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ბოლოს უკვე დაიძრა ეს საქმე და გასული წლის 15 აპრილს უნდა ასულიყვნენ სცენაზე და 10-ში მას მოვიდა ინსულტი. აი ძალიან დასანანია, რომ აი ათამდე მივიდა. ძალიან სერიოზული ნამუშევარი უნდა ყოფილიყო. საწყენია რომ არ შეთქა.
მოვუსმინოთ თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილეს, ბატონ სანდრო მრევლიშვილს. ბატონ სანდრო, ეს არის ქალბატონი ლილის გადავარქვათ გახსენების დღე, ხო?
ალბათ.
ალბათ, ხო, იმიტომ რომ ერთი წელი გავიდა, რაც ქალბატონი ლილი გარდაიცვალა, ეს უდიდესი პედაგოგი და რეჟისორი. თქვენ როგორც ასევე რეჟისორი და პედაგოგი, ალბათ მრავალჯერ ქონიათ კონტაქტი მასთან და რას გავიხსენებდით ქალბატონ ლილისთან დაკავშირებით?
უპირველეს ყოვლისა, გავიხსენებთ ის, რომ ქალბატონი ლილი და მე ვართ უშუალო მოწაფეები გიორგი ტოსტამაგლის, ვინც მისი კურსი გაიარა და რამდენიმე იყო, მეორე აღარ არის სამწუხაროდ ცოცხალი და აღარც აღარავინ აღარ არის ჩემს მეტი. ეს ფაქტი უკვე ნიშნავდა ქალბატონ ლილის და ჩემს ახლობლობას. უშუალო ურთიერთობა ქალბატონ ლილისთან თეატრალური ინსტიტუტის კედლებში დაიწყო. აქ თბილისში პირველ კურსზე ვსწავლობდი, მე აქ თბილისში მე გადავედი ლენინგრადის თეატრალური ინსტიტუტში გიორგი ალექსანდროვიჩთან და ქალბატონი ლილი დგამდა სადიპლომო სპექტაკლს სამსახიობო ჯგუფთან, რომელშიც იყვნენ ახაზ გორგილაძე, ნუგზარ ჯუღელი, აი ეს ჯუპი იყო ასეთი პიესა არბუზოვის სახლ ქალაქის განაპირას. და სარეჟისორო ფაკულტეტის პირველი მეორე კურსის სტუდენტები რეჟისორის თანაშემწის ფუნქციას ასრულებდნენ. ეს კაი ტრადიცია იყო, ახლა აღარ არის. სადიპლომო და საკურსო სპექტაკლებს. კალოდონი დგამდა და მე ვიყავი პირველი კურსელი მისი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური რეჟისორი. და ყველა რეპეტიციას ვესწრებოდი კალოდონის დაწყებიდან პრემიერამდე. და ესე იგი ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე, მე პირველი კურსელი ვიყავი და საოცრად აი სრულად ახალგაზრდასთან ხო კალოდონის საოცრად ჩემთან კოლეგიალური დამოკიდებულება ქონდა. ესე იგი ისე არა რომ ვიღაცა ზისი გადაწადილს მან მოიტანე და წყალი არა. აი მეკითხებოდა ეს სცენა როგორია, როგორ მოგწონს, როგორ გადავწყვიტოთ, ასესნაირად და ამან ძალიან ასე ვთქვათ რმა ვალიდატოვა. ყველასთვის ცნობილია მისი ისეთი ხშირად პედანტიზმამდე მისული ხო სიზუსტის ძიება და აი ამან ძალიან დამაფიქრა შემდგომში ბერ.
სიზუსტის ძიება სწორედ ის პრობლემაა, რომელიც დღეს ქართულ თეატრში დგას.
კი, აი, სცენური სიმართლის.
სცენური სიმართლის და არა რეალობის ან ნატურალიზმის
არა, სცენური სიმართლის. იმიტომ რომ ინსტიტუტის უნივერსიტეტის კედლებში ხო აი ამ სიზუსტის ძიება არის პროფესიის მთავარი გზა. იმიტომ რომ აი როგორც ფერწერაში ხო, შენ გინდა ნებისმიერი მიმდინარეობის წარმომადგენელიღა, მაგრამ ხატვა უნდა იყოს. აი ხატვა, ნახატი როგორი იქნება, ეს უნდა იყოს. მე გინდა ის გახდე აბსტრაქციონისტი და გინდა სურიალისტი, ამას ეს უკვე სხვა არის, მაგრამ აი ნახატი უნდა
იყოს. ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ ქალბატონელი ასწავლიდა კანონებს.
ქალბატონელი ასწავლიდა ეს სცენურ სიმართლეს, აი ნახატს ასწავლიდა. აი ნახატის კანონზომერებს ასწავლიდა. ეს ცოტათი კარგად დავიწყეთ ამისი ჩვენ და დღეს რაც პედაგოგიკაში ეხება, იგივე თეატრალურ უნივერსიტეტში სპექტაკლები განიხილება ხშირად არა ამ კუთხით, არამედ ეფექტურობის კუთხით. რეჟისორმა რაფორმა მოიგონა, როგორია გადაწყვეტა. ხშირად მაპარტიები, მაგრამ ხელმოწარული კოლეგები ჩვენი იქ ეძებენ თავისი, ასე ვთქვათ, ამბიციის დაგმობილებას. ეს არ უნდა იყოს თავარი. უნივერსიტეტის კედლებში უნდა იყოს თავარი, რომ
აი თეატრალურ უნივერსიტეტს გულისხმობ?
ხო, ხო, აბა, აბა, ფიზიკის ფაკულტეტი, იქაც თავისი სიმართლე ალბათ. მაგრამ აი სწორედ ამ ორგანიკის და სიმართლის აღზდა უნდა იყოს თავარი. და სტუდენტის და სტუდენტური სპექტაკლიც უნდა განსაზღვროთ ამ ნიშნით და არა იქ რაღაცა ასე ვთქვათ დიდი კონცეპტუალური აღმოჩენების გზით. და აი ეს ლილი ამის ოპეროსტატი იყო და ალბათ იმიტომაც აი რომ ისინი მოწაფეები სხვებთან შედარებით ხშირად უფრო მართლები არიან სცენაზე ნებისმიერ ჟანრში ვიდრე სხვები.
ბატონო სანდრო, ახლა ჩვენ იმყოფებით ხორავას სახელობის სახეობის სახლში და არის დაახლოებით 20-მდე კაცი უკვე გავიდა 15 წუთი რაც ბატონ გოგი ქავთარაძეს ველაპარაკეთ და ხალხი არ შემამატებულა. რითი ახსნიდით თქვენ ესეთ სიმცირეს ადამიანების? რას დავარქმევდით ამას?
აი მე დედა ამას ეს არის იცით რა. ნუ დავაბრალებთ ამას ცხოვრება ეგეთი და ის რიტმებია ეგეთი და დაკავება ესეთ ესეგრე არ არის. შინაგანი პასუხისგებლობის დაქვეითებას ვაბრალებთ. და მეორე კიდე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ფაქტების უგულებელყოფა. იმიტომ რომ რაღაცა მე მგონი საზოგადოება აღარ არსებობს ჩვენთან და საზოგადოებრივი აზრი, ხო? და იმის შედეგია არ შეიძლება ასეთ რამის გამოწვევა. კარგი თუ ნანახი კაკ ფილმი, ნუ თუ მეორე ჯერ არ გინდა ნახო.
არა, მეორე ჯერ არის ხო კალბატონელის გახსენება ეს ხო? ერთობა ეს ხო საუბარია? ეს ხო მხოლოდ ფილმი არ არის?
ხო, რა თქმა უნდა, ეგეც არის. ალბათ სერიოზულად მისახედია ეს ამ
მოუსმინოთ დავით გუჯაბიძის ფილმის ფინალურ ნაწყვეტს, სადაც ლილი ოსელიანი თავის ყოფილ სტუდენტებთან ერთად მღერის. ფილმის ჩვენებას 26 ადამიანი ესწრებოდა. თქვენ უსმენდით რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველოს. თქვენთვის მუშაობდა თეატრმცოდნე მანენა ტურიაშვილი. საავტორო გადაცემით თეატრის დრო.